gradova sa njihovom urbanom strukturom i organizacijom. Iako je lokalna samouprava stvarana i razvijena u Evropi od zemlje do zemlje i uz uvažavanje svih njihovih specifičnosti, ipak se uzima da postoje dva osnovna evropska modela lokalne samouprave, engleski i francuski, pri čemu se engleski poistovećuje sa suštinskom decentralizacijom, dok se na francuski gleda kao na sinonim za lokalnu upravu, zbog čega se, po prof. S. Liliću, lokalna uprava vezuje za centralizaciju lokalnih organa francuskog tipa, dok se lokalna samouprava vezuje za decentralizaciju engleskog tipa. 3. Oblici i sistemi lokalne samouprave. Lokalna samouprava je od svog nastanka do danas prešla dug put razvoja i iza sebe ostavila bogatu i raznovrsnu praksu u kojoj se razaznaju njeni brojni oblici i modaliteti, svojstveni specifičnostima svake zemlje ponaosob. Zato je, i radi boljeg upoznavanja tog bogatstva lokalnog života i organizacije, korisno ukazati na karakteristike lokalne samouprave nekih zemalja, pre svega u Evropi, koje su dale najveći doprinos razvitku lokalnih zajednica i ostavile iza sebe takva rešenja koja su prihvatljiva i za uporednu političku i ustavnu praksu. A lokalna samouprava u Velikoj Britaniji i Engleskoj. Lokalna samouprava ima dugu tradiciju i istoriju i potiče najpre iz Engleske, u kojoj su se još u ranom srednjem veku pojavili i njeni prvi oblici. Tako je u engleskim okruzima, pored šerifa kao predstavnika kraljevske vlasti, postojala i funkcionisala i lokalna vlast u vidu okružnih sudova, county moot, koje su činili svi punopravni građani okruga i koji su pored sudskih poslova raspolagali i određenim administrativnim ovlašćenjima. Dalji razvoj te lokalne samouprave u Engleskoj je vodio spuštanju vlasti na niže jedinice ili parohije, u kojima se pojavljuje i nova lokalna struktura vlasti na čelu sa mirovnim sudijama umjesto šerifa i parohijalnim zborom ili skupom svih parohijana, građana parohije, koji rešavaju o mnogo čemu i crkvenim pitanjima, lokalnim financijama, ubiranju lokalnih poreza, ali i vrše razne administrativne poslove i organizuju rad lokalnih službenika, crkvenih čuvara, policajaca, nadzornika sirotinje, nadzornika drumova i drugih neplaćenih lokalnih činovnika. 17. a naročito 18. vek je doneo prekretnicu u razvitku Engleske, jer od njene slavne revolucije od 1688. godine on